Tak dneska nás čeká téma požehnání a to slovo požehnání je možná takové trochu zvláštní slovo, když se to řekne, tak si úplně nevíme, co si úplně pod tím představit, ale jednoduše požehnání znamená, když se nám daří, když věci jdou dobře, když se nám prostě v životě nic nekazí, kdybych to měl říct úplně polopatě. A možná bychom se do toho dneska tak trochu dostali, tak já chci, aby vy jste mě poradili. Kdyby ty jsi mě měl poradit, co mám v životě dělat pro to, abych se měl dobře, co bys řekl? Bůh, správná odpověď na první dobrou, no, tak dík, jste mě to zkazili, ne, v pohodě. Kdybych se lidi na ulici zeptal, co mám dělat pro to, aby se mě v životě dobře dařilo, tak častokrát ta odpověď bývá ve stylu, že musíš vystudovat nějakou dobrou školu, aby jsi mohl najít tu dobrou práci, aby jsi mohl dělat to, co tě v životě baví, aby jsi mohl vydělávat nějaký dobrý peníze, pak se ti bude dařit. Ten problém však je, že někdy v životě můžeme udělat všechno dobře, a pořád se nám nemusí dařit. Možná jsi měl ty někdy v životě pocit, že jsi ve svém životě udělal všechno dobře, ale přesto se ti v něčem nedařilo. Možná se snažíš být dobrý člověk, makáš, snažíš se být fér, snažíš se dobře vychovávat děti, starat se o rodinu. Možná nejsi dokonalý, ale fakt se snažíš. A pak přijde nějaká rána. Možná se ti rozpadne vztah, začneš mít úzkosti, vyhodí tě z práce, tvoje děti něco provedou. Pokud jsi věřící, tak se možná modlíš, ale vypadá to, že Bůh pořád mlčí. A možná v takových momentech začínáš být někde tak hluboko na Boha naštvaný, protože máš pocit, jo, udělal jsem ve svém životě všechno správně, tak proč se mi tohle děje? Většina z nás žije s tou představou, že když budeme dělat dobré věci, tak dobré věci se nám vrátí. Když budu dobrý člověk, budu mít dobrý život, jo, to je taková ta karma, když budu dělat dobře, budu se mít dobře. Když budu poslouchat Boha, tak Bůh mi požehná. Ale ta kniha Ageus nám dneska ukazuje tady tuto jednoduchou pravdu. Ona nám ukazuje, že požehnání není za odměnu. Že požehnání není za odměnu. Požehnání není jenom nějaká odměna za poslušnost, když se chováme dobře nebo když uděláme něco dobrýho. Nepřichází jako odměna, ale jako důsledek něčeho úplně jiného. Požehnání nepřichází jako odměna, ale jako důsledek toho, že máme Boha ve svém životě. To je to, odkud ty požehnání, odkud to, když se nám v životě daří, pramení. Někdy to tak platí, že čím víc štěstí hledáme, tím méně jsme šťastní. Čím víc chceme být spokojení, tím méně jsme spokojení. Dokud budeme mít upřený náš pohled na něco jiného než na Boha, tak od nás budou tady tyto věci utíkat. Ale ta kniha nám dneska ukazuje, že pokud dáme Boha na první místo v našem životě, tak to je to, kdy poznáme, kde to opravdové požehnání přichází. My teďka probíráme tady tu knihu ze Starého zákona, která se jmenuje Ageus a ten Ageus byl prorok, který jeho Bůh poslal k Židům v nějakým 6. století před Kristem, kteří se vrátili z vyhnanství z Perské říše, vrátili se do Jeruzaléma, aby znovu postavili to město svoje, aby znovu postavili chrám. Měli od Boha ten úkol, aby mu ten chrám postavili, aby tam mohli přinášet ty oběti a Boha uctívat. Ten problém však byl, že Židé odsunuli Boha na druhé místo. Že místo toho, aby stavěli chrám, tak stavěli vlastní domy. Chtěli se sami napřed mít dobře, chtěli se zaopatřit, chtěli mít krásné bydlení, chtěli mít takovou nějakou životní jistotu, že je o ně dobře postaráno. A Boha opomíjeli. Bůh byl někde na druhé koleji. A ten následek to mělo to, že Bůh na ně přivedl sucho. A viděli jsme, že to nebyl trest, ale byla to taková boží výchova, že Bůh na ně dopustil sucho, byli v ekonomické krizi, kdy neměli skoro žádnou úrodu. A Bůh to udělal proto, aby je zastavil, aby si uvědomili, kam ten jejich život bez Boha vede. Aby je tak nějak zastavil, aby se zamysleli nad tím, jak dopadnou, pokud Boha ve svém životě mít nebudou. A my jsme viděli, že ti lidi činili pokání, začali stavět, Bůh je v tom pozbuzoval. A ta dnešní kapitola se odehrává 3. měsíc poté, co Židé začali stavět ten chrám. Bylo to v prosinci, v čase, kdy se zasévalo obilí na příští rok. Jak jsem říkal, oni byli v té neúrodě, v té krizi, tak tohle to pro ně byl takovej docela klíčový období v roce, kdy vyhlíželi to, že něco zasejou a příští rok se jim něco urodí a neumřou hlady. V takovýto moment, kdy zasévali to obilí, kdy měli tu bohoslužbu v chrámu, tak Bůh tam posílá toho proroka Agea znovu, aby je ujistil, že Bůh jim bude žehnat. Bůh to jim říká, o teď to jsme slyšeli na tom konci toho textu, o teď vám budu žehnat. Na první pole to tak možná trochu vypadá, že je tady Bůh za něco obměňuje, ale je v tom textu velký paradox. Protože Bůh pro ně na začátek moc chvály nemá. Bůh tam posílá toho Agea k tomu kněžím a k lidu, kteří tam měli zrovna tu bohoslužbu, obětovali tam ty oběti na oltáři a Bůh o nich říká, že to je nečistý lid a že i všechny ty jejich oběti jsou nečisté. Jak jim teda Bůh může požehnat, pokud o nich říká, že jsou nečistí a že si to požehnání nezaslouží? To je paradox, který máme dneska před námi. Já přečtu ty verše 10 až 14. Tam posílá Bůh toho Agea a píše se tam toho 24. dne 9. měsíce v druhém roce vlády Darea. Stalo se Hospodinovo slovo k proroku Ageovi. Toto praví Hospodin zástupů. Zeptej se kněží na zákon slovy, jestliže někdo vezme posvátné maso do okraje svého roucha a tím okrajem se dotkne chleba, vařeného jídla, vína, oleje či jakékoliv potravy, bude to svaté? Kněží odpověděli, ne, nebude. Ageus se jich dále zeptal, jestliže se někdo nečistý dotkne čehokoliv z toho, bude to nečisté? Kněží odpověděli, bude to nečisté. Na to Ageus odpověděl, takový je tento lid a takový je tento národ přede mnou, je Hospodinův výrok. Takové jsou všechny skutky jejich rukou. Co tam obětují, je nečisté. Tak možná tady máme, si říkáme, ty ovo, co tady jde, nějaký čistý, nečistý, co to má co dělat se mnou. Ale Ageus tady přichází vlastně k těm kněžím, to byli ti lidi, kteří byli zodpovědní za tu službu v tom chrámu, kteří znali tady ten židovský zákon ohledně čistého, nečistého a má pro ně takovou maturitu. Zkouší je z toho, jak se tady ta chrámová čistota nebo svatost a nečistota přenáší a nepřenáší. Pro nás to je takový docela vzdálený koncept, ale pro ty Židy tehda to bylo docela klíčový, protože to ovlivňovalo ten jejich každodenní život. Že nesměli jíst ty nečistý zvířata, jako třeba vepřové nebo krevety, to když snědli, tak se stali nečistými a nesměli do chrámu. A nesměli se dotýkat nečistých věcí, jako třeba mrtvol nebo krve nebo něčeho takového. V ten moment, kdy se toho dotkli, stali se nečistými a nesměli do chrámu. A ten Ageus tady na ně vytahuje takovej špek, jak se přenáší čistota a nečistota. On tam říká takovou tu ilustraci, že když tam byli ti kněží, obětovali to svaté maso na oltáři, tak mohli potom z těch obětovaných zvířat něco jíst. Normální lidi z toho nemohli jíst, ale ti kněží mohli si z toho něco ukrojit a vzít si toho. A ta pointa byla, že pokud se něco dotklo přímo toho svatého masa, tak ta věc sama se stala v božích očích čistou, svatou. Jo? Pokud se vidlička dotkla masa, tak vidlička byla svatá. Pokud se to maso dotklo toho roucha, toho okraje toho roucha, jak se tam píše, tak to roucho se stalo svatým, ale dál už se ta svatost nepřenášela. Kdyby se ta svatá vidlička dotkla tady piána, tak to piáno se už nestane svatým. Co to znamená? Teďka nemusíme úplně do detailu řešit. Pointa je toho, jak se přenáší svatost a nečistota. On říká, že s tou nečistotou je to jinak. Když se člověk například dotkl nějakého mrtvého zvířete, stal se nečistým a pak čehokoliv jiného se dotklo, to se postupně všechno stávalo nečistým. Ta pointa byla, že ta čistota se nešířila tolik jako ta nečistota, že nečistota se šířila víc. Svatost se nepřenášela, nečistota ano. Možná to znáte ze své praxe, kdybyste si to měli představit trošku něčím, co známe, tak je to jako kdybyste si koupili čerstvej, vonavej chleba ze sázavy, přišli jste domů a dali jste ho do bochníku, kde už týden pěstujete plesnivej chleba. Co by se stalo s tím krásným, křupavým, vonavým chlebem? Že druhý den by byl plesnivej, protože ta čerstvost toho chlebu se nepřenáší na něco, co je zkažené, na něco, co je plesnivé, na něco, co nakažuje to, čeho se dotkne. Bůh tady říká něco docela drsně. On říká, takový je tento lid přede mnou. Všechno, co v tom chrámu obětují, je nečisté. Celý tento národ přede mnou je nečistý. To otázka, proč? Proč to Bůh vidí tak přísně? A ta odpověď na to je, protože ten chrám ještě nebyl dostavený. Protože Bůh pořád ještě nebyl uprostřed nich. My jsme viděli, že ten chrám byl klíčový v tom, protože Bůh řekl, já tady budu přebývat. A dokud tam nebude chrám, nebude tam ani Bůh. A proto i všechno, proto ty ruiny toho chrámu byly jako mrtvola, která znečišťovala všechno, čeho se tam ti židé dotkli. Ta pointa toho všeho je, že stále byli bez Boha a proto všechno, čeho se dotkli, se stávalo nečistým. A tohle to je taková tvrdá pravda i pro nás dneska, jak Bůh vidí i nás lidi, pokud žijeme bez Boha. Ta tvrdá pravda je, že bez Boha sami jsme nečistí a kazíme i dobré věci. Že bez Boha jsme nečistí a kazíme i dobré věci. Že to bylo dobré, co tam ti lidi dělali. Oni obětovali v chrámu, ale Bůh to viděl jako nečistý. A když tohle není zrovna dvakrát lichotivý, možná, když to řeknu polopatě, tak mě budeš rozumět trochu víc. Naše ego překrucuje i dobré věci, které v životě máme. Zkus se nad tím zamyslet. Zkus se zamyslet třeba nad nějakýma dobrýma věcma, co jsi v životě udělal. Možná si pomohl babičce přes přechod. Možná si šel sbírat odpadky někde po městě. Možná si šel dobrovolničit, když tady byly původně. Proč jsi to dělal? Co je ten důvod, proč děláš dobré věci ve svém životě? Častokrát ten důvod pro ty dobré věci je, že to děláme sami kvůli sobě. Že to děláme proto, abychom sami ze sebe měli lepší pocit. K tomu, jak se říká, ego up, aby jsme si o sobě mohli myslet trochu víc. My jsme si možná mohli sami před sebou dokázat, že za něco stojíme. Vše se to točí kolem nás a ne kolem Boha. A proto to kazíme kolikrát ty věci. To se může týkat spousty dobrých věcí, které děláme. Nejenom když pomáháme lidem a chceme budovat svoji vlastní prestiž, ale můžeš být dobrý v tom, co děláš. A přitom se stát pyšným a posmívat se lidem, kteří nejsou dobrý v tom stejně jako ty. Můžeš být dobrý rodič a přitom si na svých dětech léčit zraněné ego. Můžeš volit dobrou politickou stranu a mít přitom pocit nadřazenosti vůči lidem, kteří volí opačně. Můžeš dokonce chodit do církve a sloužit Bohu a přitom se chtít zalíbit jenom lidem. Nebo budovat vlastní image. Můžeš žít dobrý morální život a přitom ho žít úplně bez Boha. Ageus říká, že pokud takto žijeme, tak jsme nečistí. A ty dobré věci svým způsobem i kazíme, protože z druhotných věcí děláme ty hlavní. Z věcí, které nejsou Bohem, děláme Boha a to nás pak ničí. Já sám vím, že když jsem v něčem dobrý, tak mám co dělat, abych si o sobě nemyslel, že jsem lepší než druzí, nebo abych je neodsuzoval a nedělal si z druhých lidí srandu. Pod povrchem dobrých lidí a věcí se častokrát skrývá sebestřednost a hřích. A my když vidíme například Ježíše v evangeliích, tak Ježíš tolik nešel po těch zlých lidech, jako po těch kolaborantech a zlodějích, ale šel po lidech, co si mysleli, že jsou lepší. Že jsou nadřazenější ostatním lidem. Že jsou chytřejší, lepší než druzí. C.S. Lewis jednou řekl takovou myšlenku, že ze všech zlých lidí jsou zlí náboženští lidi to nejhorší. Zvlášť pro nás, pro křesťany, jsme v tom pokušení myslet si, že jsme lepší, protože žijeme pro Boha. A častokrát si myslíme, že žijeme správně, že věci, co děláme, děláme správně, že to děláme pro Boha a přitom to neděláme kvůli němu, ale kvůli sobě. Bez Boha jsme radikálně, to znamená odkořené, nečistí, protože všechno, co v životě přirozeně děláme, vychází z toho, že to děláme hlavně pro sebe a ne pro Boha. A to znečišťuje všechno, co děláme. To má pro nás, pro křesťany, tady tuto aplikaci. Jako křesťané se učíme dělat pokání nejenom z těch zlých věcí, co jsme v životě udělali, ale i z těch dobrých věcí. Děláme pokání nejenom z těch zlých věcí, ale i z těch dobrých, které byly učiněny ze špatných motivů. Pro svoji vlastní slávu, pro svůj vlastní úspěch, pro svůj vlastní image na úkor druhých. Nejenom ze zlých věcí, jako lži, podvody, krádeže, a taky z těch dobrých věcí, které nahradily Boha. A to může být klidně vzdělání, to může být rodina, to může být vztah, to může být úspěch. I z toho se učíme dělat pokání, protože dokud nebude Bůh na tom prvním místě, tak takový život se Bohu líbit nebude. Všeho, čeho se dotkneme, jinak zkazíme, protože se to točí kolem našeho ega a ne kolem Boha. To je tvrdá realita. Aby to možná nebylo trochu málo, tak vlastně Ageus tady popisuje, jaké následky sebou i tady tato realita nese. Zkuste se mnou vydržet ještě, i když to je trochu drsné. Nekončí to tady, nakonec se dostaneme i k té dobré zprávě, ale zkuste to se mnou vydržet. Ageus dál říká, že bez Boha jsme nečistí a že Bůh otřásá naším životem, když žijeme bez něho. Ageus ty židy tam znovu vyzývá k reflexi a říká jim verších 15 až 17, nuže přemýšlejte, jak tomu bylo před tímto dnem, dříve nežli byl položen kámen na kámen v Hospodinově chrámu. Tehdy, když někdo přišel k hromadě obilí o 20 mírách, vydala jen 10. Když přišel k lisu, aby navral 50 měr, vydal jen 20. Byl jsem vás obilnou rzí, snětí a krupobítím, všechno dílo vašich rukou, ale neobrátili jste se ke mně, je Hospodinův výrok. Ageus jim tady znovu připomíná tu krizi, ve které byli, než začali stavět ten chrám. Že místo té hromady obilí tam měli jenom nějaký malý stožek, z lizu nevyteklo 100 litrů oliváče, ale jenom 10 litrů. Bylo sucho, nic nerostlo, navíc na ně Bůh poslal kroupy. Proč to Bůh dělal? Říká, byl jsem vás obilnou rzí, snětí, krupobitím, všechno dílo vašich rukou, ale neobrátili jste se ke mně. Bůh to nedělal, protože by ho to bavilo, nebo protože z toho měl radost, nebo že by je trestal. Ale my jsme viděli už té první kapitole, že Bůh to dělal proto, aby jim ukázal, jak jejich život bude směřovat, pokud se neobrátí k němu. Byla to taková boží výchova, aby si uvědomili, kam život bez Boha vede, pokud se k němu neobrátí. Říká, dopouštěl jsem na vás tady tyto věci, zkoušel jsem, abyste v nich viděli mě, ale vy jste se ke mně přesto neobrátili. A Ageus nás tady v tomto učí docela důležitou věc. On nás učí, abychom se učili nad těma svýma problémama přemýšlet jinak. Ti židé si mohli říct, no tak byl prostě blbej rok, motýle nelítali, prostě se to neopilovalo, nevím co. Mohli si vymyslet 10 000 nápadů, proč to nebylo, ale on jim říká, co kdybyste v tom zkusili vidět Boha? Co kdybys ty zkusil vidět ve svých problémech, který v životě máš, Boha, a co on tě může učit skrze to? Možná jsi ztratil někoho blízkého. Co když to Bůh udělal proto, abys nehledal svoji naději v druhém člověku, kterého můžeš ztratit, ale jenom v Bohu, kterého ztratit nemůžeš? Možná ses nedostal na školu nebo do práce, kam jsi chtěl. Co když Bůh způsobil tvůj neúspěch? Abys nehledal tu svoji identitu ve své práci, ve svém výkonu, ale v něm. Možná jsi dostal nemoc, ze které se nemůžeš uzdravit. Co když ti Bůh dal takovou nemoc, abys nehledal tu svoji záchranu ve zdraví, který je pomíjivý nakonec? Když se nám děje něco zlého, tak možná máme tendenci vinit Boha z toho. Ptáme se, Bože, proč jsi to dopustil, jsme na Boha naštvaní, nechápeme, proč ty věci dělá. Ale Ageus nás zve k tomu, abychom to zkoumali, co nás skrze to Bůh může učit. Co když nás skrze to Bůh nějak vychovává, abychom nehledali naději v pomývých věcech, ale jenom v něm samotném. My jsme viděli, že pokud budeme žít bez Boha, Bůh bude otřásat našimi životními jistotami. Bude otřásat naším životem, aby zbořil ty naše falešné naděje, které máme. Neznamená to, že všechno utrpení, které se nám v životě stane, tak to Bůh dělá proto, aby nás vychoval. Není to ultimátní odpověď na všechny problémy, ale někdy to tak je. Někdy nás Bůh švihá a vychovává jako své děti pro naše dobro. Abychom se odbrátili od model, které nás zničí, k živému Bohu, který jako jediný může dát naplnění, život a smysl. Když Ježíš kázal, říkal něco hodně podobného. On říkal, každý, kdo slyší moje slova a činí je, bude podobný tomu moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. A spadl déšť, přihnali se vody, zaduli větry na ten, a udeřili na ten dům, ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, kdo slyší má slova a nečiní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl déšť, přihnali se vody, zaduli větry a udeřili na ten dům a zřítil se a jeho pád byl veliký. Tohle to Bůh říká, když budeme slyšet jeho slovo, ale rozhodneme se nevystavit svůj život na něm, tak se ten náš dům zhroutí jak domeček z karet. Bůh otře se našimi jistotami. A ty máš na výběr, že na Boha buď zahořkneš, odmítneš ho, svedeš to jenom na nějakou náhodu, anebo Bohu dovolíš, aby tě i skrze ty těžké věci přivedl k sobě. Přivedl k tomu, o kterého nikdy nemůžeš přijít. Bůh námi zatřásá, aby nám ukázal, že ta jediná neotřesitelná jistota je v něm samotném. Otřásá naším životem, abychom ho začali hledat. Zkus takto přemýšlet nad svýma problémama. A to poslední myšlenka, kterou uvidíme, která už se týká přímo toho požehnání. Ageus nám ukazuje, že s Bohem přichází požehnání. I když možná nejde vidět hnedka, ale že když ve svém životě máme Boha, to je ten moment, kdy to požehnání přichází. Přečtu verše 18 až 19. Přemýšlejte, jak tomu bylo před tímto dnem, před 24. dnem 9. měsíce, před dnem, kdy byly položeny základy Hospodinova chrámu. Přemýšlejte o tom, což je ještě zrno v obilnici a víno, fíkovník, granátovník ani olivovník nepřinesly plody. Ale od tohoto dne budu žehnat. Od tohoto dne budu žehnat. Potom všem, po všech těch katastrofách, neúrodách, potom, jak říká, že ani víno, ani fíkovník, granátovník, to byly ty plodiny, na které stála celá jejich ekonomika. I když jim říká, i když teďka nic nemáte, odteď vám slibuju, že vám budu žehnat. I když to ještě nejde vidět. Jak jsem říkal na začátku, Ageus jim tohle slibuje v prosinci, v té době, kdy se zasévalo obilí na příští rok a slibuje jim, vaše úroda bude hojná, obilí vyroste, víno vyroste, fíky budou. Odteď vám budu žehnat. Jak to? Co se stalo? Bůh je tady napřed hubuje za to, že jsou nečistý lid? A pak jim říká, tak já vám teda požehnám. Kde se stala ta změna? Ta změna se stala v tom, že Židé se navrátili k němu. Ten slib toho požehnání není odměna za to, tak vy jste teda mě postavili ten chrám, tak já vám budu žehnat. Ne, jde tam o něco víc, tam šlo o to, že Bůh byl v chrámu. A v ten moment, kdy oni se pustili do stavby toho chrámu, tak Bůh tam byl s nimi. Opustili ten svůj sebestředný život a dali Boha znovu na první místo. To, že jim Bůh bude žehnat, tady není za odměnu, není to zásluha. Je to důsledek té boží přítomnosti. Důsledek toho, že odteď je Bůh s nimi a proto jim bude žehnat. Požehnání není odměna, jde o boží přítomnost. Zkus si to představit takhle. Představ si, že koupíš z brusu nový byt. Krásný, nový, prostorný byt. S luxusní podlahou, luxusním nábytkem, televize přes celou stěnu. Ale nikdo tam není. Ani žádná náštěva tam za tebou nikdy do toho bytu nepřijde. Ani pejsek tam není, žádný mazlíček. Je to úplně prázdné a studené. To je jako nic moc představa, i když ten byt je pěkný, že jo? Zkus si oproti tomu představit malý byt v paneláku. Jo, jsou tam ještě tapety komunistický, jádro z umakartu. Ale je tam někdo, kdo tě má rád. Třeba taková babička, která ti zrovna vaří tvé oblíbené jídlo. Naraz ten obraz se mění, naraz v takovém bytě je to teplo domova. Je, tam je ta láska, tam je to přijetí, i když tam možná zrovna není nejlepší nábytek. To je ten rozdíl mezi požehnáním a nepožehnáním. Ten rozdíl není primárně o okolnostech, o tom, jestli se nám vždycky v životě daří, ale je to o boží přítomnosti. O tom, že máme Boha ve svém životě. A to je ten zdroj požehnání. O to jde v Ageovi, že to požehnání není primárně o obilí, jde o to, jestli je Bůh uprostřed nich. Jde o to, jestli je Bůh uprostřed nich. A fakt chci, abyste dneska viděli z toho textu ten paradox. Bůh napřed říká, tento lid je přede mnou nečistý, vy jste přede mnou nečistí a na závěr odteď vám budu žehnat. Je to požehnání pro nečistý lid, nezasloužené požehnání, které nepřichází jako odměna, ale milostivý důsledek té boží poslušnosti, přítomnosti. Co nás tohle učí o nás samotných teda? Učí nás to tohle. Nikdo z nás nemůže přinést Bohu oběť, která by se mu líbila. Všichni jsme v jeho očích nečistí. To, čeho se ve své lidské přirozenosti, všeho, čeho se dotkneme, tak Bohu se to nemůže líbit, protože to není z hlouby duše udělaný pro něho, k jeho slávě, ale je to udělaný pro nás. I když činíme pokání někdy, tak nejsme zachráněni tím pokáním. Spurgeon, jeden takový kazatel, řekl, i v těch nejupřímnějších slzách pokání je natolik špíny, že by to stačilo na naše zatracení na věčnost. Za chvíli budeme zpívat jednou takovou písničku, kde jeden verš říká, vím, že všechen skutek můj nestačí na zákon tvůj. Vše to nesmí je můj hřích, spása je jen v ranách tvých. I když je na první dobrou tady tento text takový trošku depresivní a usvědčující, tak ta dobrá zpráva je, že je tu někdo, kdo Bohu dokázal přinést tu dokonalou oběť. My věříme o Ježíši, že Ježíš byl ten, kdo tu Bohu, tu oběť dokázal přinést a že skrze něho my můžeme přistupovat k Bohu a skrze něho i my můžeme přinášet oběti, které se Bohu budou líbit. My sami jsme nebyli schopni žít život k boží slávě. Každý z nás jsme si žili sebestředně pro sebe. Ten jediný, kdo to dokázal dokonale, byl on. O Ježíši se píše, že on se na kříži obětoval Bohu jednou provždy. On byl tou dokonalou obětí. A v listu Židům v 7. kapitole se píše, proto také může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Proto může také Ježíš dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. My jsme to nedokázali, ale Ježíš to dokázal na našem místě. To je to, co nás osvobozuje. Ať už jste perfekcionisti nebo ne, to, co v životě děláme, by pro Boha nebylo nikdy dost dobré, ale skrze Ježíše se to stává dobrým a ještě krásnějším, než kdybychom Boha v životě neměli. S Ježíšem zakoušíme všechna ta boží požehnání už teď. V něm jsme božími dětmi, v něm jsme vykoupení, zachránění, jsme dědicové věčného života. Vidíme, že ty požehnání jsou už teďka naše, i když věříme tomu, že jednou teprve přijdou v plnosti. To pravé požehnání je důsledkem boží přítomnosti, toho, že máme Boha ve svém životě, ne, že dostáváme něco za odměnu. Moralismus a náboženství ti říká, dělej to a to a to, poslouchej Boha a dostaneš požehnání. Ale to evangelium o Ježíši říká, v Kristu už máš Boha, dokonale v plnosti, ve vší svatosti a čistotě. To jediné, co ti Bůh dlužil spravedlivě, byl boží soud. Ale Ježíš vzal ten soud na sebe, abys ty v něm mohl být milost a abys v něm mohl svobodně žít. Tak nech Ježíše, aby se tě dotknul a všechny ty boží požehnání budou tvoje. Tyto zaslíbení, které je pro nás všechny. Sami na to nemáme, ale skrze Ježíše na to máme. Já se na závěr ještě pomodlím. Oče, já ti děkuji i tady za tento tvrdý text, který nám tak ukazuje tu tvrdou realitu o nás, že když si kolikrát namlouváme, že my jsme ti správní, dobří a krásní a úžasní, tak tvé slovo nás vždycky vrací na zem a připomíná nám, že nejsme, že neumíme žít pro tebe, že jsme v jádru nečistí. Prosím tě, aby nás tento text usvědčil z toho, kde spoléháme na sebe, kde žijeme pro sebe. Aby si nás, Pane, obracel k tomu, abychom dokázali žít pro tebe, abychom ty věci dokázali žít pro tebe, protože věříme tomu, že když je začneme dělat pro tebe, tak se zlepší v našich životech všechno. Možná to bude vypadat jinak, než jsme se představovali, ale věříme tomu, Bože, že když se vrátíme ke Kristu, tak ty nám budeš žehnat, protože Ježíš je tím dokonalým chrámem, tou dokonalou obětí, která nás přivedla k Bohu. Tak nás uč, jak ti můžeme přinášet oběti v našich životech skrze něho, jak nespoléhat sami na sebe, Ale jak mít ten pokoj, tu jistotu tvé lásky a tvého odpuštění a z toho hlubokého odpočinku, jak ti můžeme sloužit a žít pro tebe naplno. Amen.